Es domāju, ka ziet gan. Patiesībā tas varētu būt tāds radošs uzdāms nākamajiem lasītājiem, pētniekiem un arī tiem, kas grib vēl kaut ko papildus izzināt, jo, piemēram, savā dzejas tēlu vārtnīcā, sauksim tā varbūt, patiesībā tikai dzejā sastopamie augi, kas zied un zaļo, bet Kārlim Skalbēm pasakās ir arī tādi augi, kas nav dzejā, un līdz ar to vārtnīcu tagad var ņemt un audzēt uz priekšu, tā ka, principā, Kārlis Skalbes arī pasakas var ņemt rokā un brist pļavā.
Tad, kad Kārlis Skalbe raksturo, tad to dzejošanu nemaz īsti nepiemin. Tad liekas, ka tās pasakas, publicistika un politika ir svarīgāk. Kāpēc?
Es domāju, ka tas ir kaut kāds laiku, nu tāds noslāņošanās vai akcentu pārlikšanas jautājums, jo man joprojām ir pārliecība lasot arī to, kas ir gan atsauksmēs recenzijās un visā citādi tieši par Kārlis Skalbes dzīves laiku. Viņš pirms ir dzejnieks. Mūsu laikos viņš pirms ir tiešām publicists, pasaku autors un tad starp citu dzejnieks. Bet tas ir šis cita laika lasījums. Un, ja godīgi, tas arī bija viens no tādiem labā nozīmē izaicinājumiem man, jo, nu kā nu loģiski, līdz ar to es arī šajā starta pozīcijā Kārļa Skalbes dzeju objektīvi zināju vismazāk. Tieši tāpēc es ar to vispirms darbojos. Tieši tāpēc man tas šķita interesanti, ka izzināt, uzzināt un patiešām ieraudzīt, ka viņu vispirms viņa dzīves laikā saistīja tieši ar dzeju, jo arī no tās ļoti daudz, kas aiziet uz pasakām, ja tas poētiskums, arī tikpat labi viņa publicistikā, ka galu galā neviens vien tur mēģina teikt, ka īpaši Pirmā pasaules kara gads, ja mēs tur skatām, ja kā viņš raksta kara laika gleznas, viņš jau tās raksta būtībā kā dzejnieks. Un arī, protams, nu, rakstnieks kareivis un visā citādi, bet viņš ir dzejnieks. Un tad viņam to pārmet, ka viņš ir vairāk dzejnieks nekā notikuma, kaut kāds tur redzētājs.
Kāpēc tās pasakas ir aizgājušas priekšā?
Ļoti grūti tā viennozīmīgi uz to atbildēt, bet es pieņemu, ka tas ir arī kaut kāds tāds akcentu un popularitātes un tā tālāk jautājums. No otras puses, lai gan arī tā, ka viņš tā arī jau padomu situācijā tika mēģināts vairākos tādos lokos dabūt atpakaļ arī Latvijā dzīvojošo jau pēc kara šo te cilvēku lasītāju atmiņā. Es domāju, ka vienai daļai tas bija arī tāds patīkams, nu, atpakaļ dabūšanas, atpakaļ atgriešanās prieks, arī, protams, ar visām cenzēšanas situācijām rēķinoties un tam līdzīgi, jo skaidrs, ka arī pēc otrā pasaules kara dzīvo cilvēki, kas zina, kas ir Kārlis Skalbe arī šeit. Un tas, kad attiecīgi 50. Gadu beigās, kad var sākt kaut ko atgriezties arī viņa teksti šeit, tad tās pasakas parādās centrāli priekšā. Nu, tām izlasēm, kas iznāca tāds kopots viņam atgriežoties šeit Latvijā, protams, ir arī dzejas izlase, kurā ļoti daudz kā kas nav, bet pasakas, nu, atbilstoši tā laika realitātē, iznāk gan latviešu, gan krievu valodā, un tā tirāža diezgan liela. Un līdz ar to patiesībā tiek veidots vairāk kaut kāds tāds skats no tā brīža, vismaz šeit Latvijas ietvarā, uz Kārlis Skalbe kā pasaka autori. Protams, arī tas skaistais vārds, ko draugs un dombiedrs Antons Austriņš viņam piešķir par to pasaku ķēniņu. Nu, tad tas ķēniņa status attiecīgi ir tas skaistais.
Tas nosaukums pēclaiks, vai tas nozīmē, ka, teiksim, ne tikai dzejoļa krājuma nosaukums, bet tā ir arī vēlme tā kā vairāk izpētīt to laiku, kādi mēs esam attiecībā pret Kārli Skalbi?
Jā, paldies, man ļoti patīk šis jautājums. Tādā nozīmē, ka patiesībā man šķita, ka tur ļoti labi veidojas vārdu spēle, jo es esmu pēclaiks attieksmē pret Kārli Skalbu. Un loģiski, ka no šīs te savas kā pēclaika cilvēka pozīcijas es arī varu par to stāstīt. Es klusīmā ceru, ka to drusciņi jūtu, ka es esmu cita laika cilvēks.
Ja mēs runājam par šo sēriju, es esmu, tad tur ir tā vēlme lasīt pēc kārtas grāmatas, kas ir veltītas vienam cilvēkam, kas ir daļliteratūra un kas ir monogrāfija. Kā tev izvērtās attiecības ar Svenu Kuzminu uzrakstīto par Kārli Skalbi?
Patiesībā šeit ir tāda ļoti duāla situācija, jo man vispirms bija un joprojām emocionāli ir saikne ar Paulu Bankausku ideju par Kārli Skalbi. Tad, kad notika tā, kā tas notika, kad man bija jauka sirsnīga iepazīšanās Skalbas kontekstā ar Svenu Kuzminu, tad man tas savā ziņā atvieglo atvieglinošais bija tas, ka viņus abus interesē kaut kas ļoti cits. Tikai no sarunām un atsevišķām sarakstēm Facebookā un tam līdzīgi es sapratu to, ka Paulu interesē pilnīgi cits posms, viņš būtu atspēries pilnīgi no citas kalbas posma. Viņš arī bija staigājis tur to saurietus, gan filmēšanas dēļ, gan vienkārši savu interešu dēļ, viņam patika tā kaut ko rakstot izstaigāt, kā mēs to zinām. Viņš būtu rakstījis no tā brīža, kad saurieti ir gatavi. Nu, tālāk uz priekšu. Bet Svenu interesēja pats sākums, un līdz ar to es pieņēmu, ka ja būtu kaut kā citādāk, varbūt man būtu bijis grūtāk. Bet ar Svenu man patika tas, ka mēs periodiski satikāmies arhīvos, mēs satikāmies citādi, un mums šeit bija tādas sarunas arī viņa grāmatas tapšanas laikā. Bet no otras puses, jā, šī duālā man situācija varbūt arī mazlietiņa atvirzīja to, ka pēc tik ilgi es rakstīju savējo.
Vai monogrāfijām ir jābūt ļoti apjomīgām, jo es domāju, ka arī šī ir vairāk kā 400 lapus, un tur ir tik daudz informācijas, un ka tas cilvēks nenobīstas, jo viņam liekas, nu, ko es nezinu par Kārlis Kalbi.
Bet tāpēc tur ir tādas daudzas mazas strukturētas apakšnodaļiņas, var lasīt tikai atsevišķo. Otrs, es nedomāju, ka būs tik daudz, jo savulaik es tā skatoties uz acu un uz to brīdi zinot, cik es biju uzrakstījusi, jau saplānojis diezgan gruntīgi arī uz priekšu. Tajā mirklī, kad iznāca Arņa Koroševska pētījums par Andreju Pīti. Atvēršanas svētkos es taisnu nodomāju, viņam ir tipiska zaļā zeme. Pilnīgi vizuāli tā grāmatiņa arī tas zaļais vāks atgādināja un tam līdzīgi ļoti konkrēti izdevumi. Un es sapratu, nē, man būs mazās piezīmes, kas pieder absolūti autoram. Bet nu vai tad es zināju, ka tās mazās piezīmes, kas saliek kopā, iznāk tik šausmīgi daudz. Bet arī monogrāfija rakstot arī ar šo konkrēto. Tas ir tāpat kā, nu nezinu, tagad atsaucoties uz brāļiem Kaudzītēm un Mērnieku laikiem vai jebkā cita autora, kas saliek klāt to, kas ir, lai arī gan biezs, ja, bet cik palika ārpusē, aizkadrā. Tur ir ārkārtīgi daudz, kas ir paturēts prātā un tur nav ielikts iekšā.
No kā tu esi atteikusies?
Diezgan daudz pašlaik no Skalbes tādas kā politiskās situācijas un darbības un viss cita, lai gan tur ir ārkārtīgi daudz interesanta, bet man pastāv iespēja kaut kādos zinātniskos fórumos, konferencēs un tā tālāk referēt par to, jo ir ārkārtīgi interesanti, piemēram, pētīt to, kas viņš, nu, nezinu, teiksim, Saeimas izglītības komisijas priekšsēdis būdams, piemēram, par ko viņš tur spriež, par ko viņš parakstās tie jautājumi, visi pirms Ulmaņa nākšanas pie varas attiecīgi. Tur jau viss briest, tur visi tie nacionālsociālistiski, bet viņš ir Saeimas komisijas priekšsēdis, viņam par to ir jālemj. Tur ir ārkārtīgi interesanti. Tad ir ceturtajā nodaļā jābūt.
Bet sastruktūrēt bija vienkārši? Man liekas, ka nē.
Nē, protams, ka nebija vienkārši. It kā visvienkāršāk struktūrēšanas dēļ bija varbūt tā pati pirmā, kuri saprata, ka tā būs vārnīca. Tad tie augi, tā loģiska aizgāja, kāpēc tie ir kā augi. Arī pasakās, tas ir tikai absolūti nosacīts ducis. Tāpēc, ka vajag kaut ko zīmīgu. Tur varētu būt vēl arī citas tādas interesantas apakštēmas, kuras man patika lasot jau entās reizes Skalbes pasakas, ieraudzīt, ka viņš to un to kaut kādu tēlu caurīja motīvu, nevis vienā tajā varbūt zināmākajā pasakā min, bet tur vēl piecās un sešās un kā tas variējas. Piemēram. Tas, piemēram, patika. Nu, tur vienalga vai tās pašas pelītes, kuras ir visvisādas viņam, nezinu, gulbes, nav tikai gulbi jaunava vien, bet arī parādās kā mājienu norādes vēl tur, šur, tur un tā kā ir interesanti tie caurvīja tēlu motīvi. Un vispār man liekas tādā ātrā piebildē, ka tad, ja palasa un zina, kā es braucu Ziemeļmētis lūkoties, tad ļoti daudzi no motīviem, kurus viņš aizsāk savā pirmajā par pasaku uzskatītajā darbā, pēc tam ļoti daudzos tēlos un variācijās un situācijās, kas atkārtojas, ir arī citās pasakās. Un man pat gribētos dažkārt teikt, ka viņš patiesībā visu mūžu rakst vienu pasaku. Dzīve kā grāmata vai grāmata kā dzīve, kurā viss ir iekšā un arī tajās pasakās tas gan pasakainais un tāds fantāzijas radītājs, kas ļoti ciešā saiknē ar absolūti reālo un tas man liekas, ka tas Skalbēm ir svarīgi.